بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة والذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته الله سبحانه وتعالى har bir narsada yaxshilik qilishligini, shu ishni yaxshilab qilishligini lozim ko'rgan bandalarga. Hatto qisos bilan qatl qilinayotgan vaqtda ham, shu qisos olinayotgan vaqtda yaxshiroq qiynamaydigan suratda qisos olinsin deyapti. Qisos nima? Bir kishini qasddan bir kishi qatl qilgan bo'lsa, shariati islomiyada uni ham qatl qilinadi. Buni qisos deymiz. U odamni qatl qilgan odamga nisbatan ham qisos olinayotganda qasddan qatl qilganida shunda ham yaxshi suratda, ya'ni qisos olinadigan asbob qiynamaydigan suratda qatl qilinishligi lozim ekan. Hayvonlarni so'yayotganda, halol bo'lgan hayvonlarni so'yayotganda so'yishlikni yaxshilab qilinglar dedilar. Ya'ni hayvonni rohatlantiradigan, qiynamaydigan shakl bilan so'yinglar. Hatto mana hayvonning so'yilib, butunlay uzmasdan qarab turiladi. To jon taslim qilgandan keyin uning tanasidan boshini judo qilinadi mana. Bir qismi qolib turadi mana. Bu ham shu qatlni, shu so'yishlikni yaxshilab qilinishlikni bir surati mana. Pichoqni hayvonni so'yilayotgan hayvonning ro'barasida qayrashlik ham hozirgi hadis sharifga zid bo'ladi. Ko'rsatilmasdan borishlikka buyurilgan mana. So'yilishlikdan ilgari bir suv tutilib, uning masalan tashnaligini qondirilsin degan narsa ham bu ham shu hadisga amal bo'lgan jumlasidan. Bolalik bo'g'oz hayvonlarni so'yishlikdan qaytarilishlik ham so'yishlikni chiroyli suratda o'tkazishlik jumlasidan bo'ladi. Hattoki hayvonni mana bu hadis sharifda sizlarni bittalaringlar so'yadigan tig'ini o'tkirlab so'ysin deyilyapti mana. Haligi aytgan hadisimizdan bu. Ro'barasidan o'tkirlanmasligi kerak. Hatto hayvonni sog'in hayvonlarni sog'ayotganda ham ortiqcha suratda sog'ilmasin deyilyapti mana. Shu ham bir zulm bo'lib qoladi. Ko'rsatilgan ma'lum bir sutni berishlik uchun hayvondan qon chiqib ketishlik darajasiga so'yishlar, sog'ishlar bular hech qanday islomni tanimagan millatlardan sodir bo'lyapti. Hatto sog'iyotgan vaqtda tirnoqlarini tirnog'i o'sgan bo'lsa, tirnog'ini olsin, inek soqsin deyapti. Bitta hayvonni ikkinchi bir hayvonning ro'barasida qo'yib so'yilmaslik ham mana shu hadisga amal qilgan kishilar jumlasidan bo'ladi. Chunki uni ro'barasida so'yishlik bu qisman uni zulm bo'ladi, ozor bo'ladi. Islom dini hayvonlarga, hayvonlarni biz uchun yaratilgan, bizlarga halol qilinganlari hammasi insonlar uchun halol qilingan. Shuning uchun hayvonlarni so'yishlikka ijozat berilgan. Bularni lekin ijozat berilishligi manfaatlanadigan suratda va hayvonlarga zulm qilmaydigan suratda mana. Mana kichkina hayvonlarni ziynatli kiyimlar kiyishlik uchun tug'ilib 3 kun 4 kunligida terisini shilib olishlar, bular hammasi zulm birodarlar. Nima uchun? Bir inson bir ziynatli kishi boshida telpak qilib kiyishlik uchun mana shunday bu qo'zichoqlarni hammasini zulm qilinishligi bu islomdagi mashhur ruhlar yo'qolganligini belgisi birodarlar. Islom dinidagi odatlar yo'qolishlik bilan hayotda shunday bir muvozanatsizlik paydo bo'ladiki, hammasi bir zulmdan boshqa narsa qolmaydi. Nimaga? Islom olamni, odamlarni, hayvonlarni hammasini yaratgan zot tarafidan kelgan. Ana shu insonni yer yuziga xalifa qilgan zot tarafidan islom yo'li kelgan. Xalifani yer yuzidagi xalifa qaysi bir narsadan qanday foydalanishligi to'g'ri bo'ladigan suratlar hammasi islom dinida ko'rsatilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 23 yil muddatda hayotdagi shunday bir mayda kichkina masalalarni ham hammasini hal qilib o'tib ketdilar. Agar ilohiy madad bo'lmasa, bu mumkin emas deyish kerak. Shunday pokiza yo'l turganda, shu yo'limizni tanimadikda, boshqa yo'llarni hammasini eshitganda og'zimizdan suvlar kelib, shu yo'llarning orqasidan ketib qoldik mana birodarlar. Mana bu bizni yo'limiz har bir sohada shu narsada nima javob deb istalsa, shu savolga javob bo'ladi. Alloh taolo hammamizni islomiy axloqlarga muttasif qilsin. Allohu akbar. Farzandlarim betobakin Alloh taolo shifo bersin va tanini salomat qilsin, ruhini ham salomat qilsin. Islomda bir olim bo'lib, islomga xizmat qiladigan kishilar bo'lsin. Farz amallar bor. Mana shu ota-ona Alloh saqlasin, ichimlik ichadigan bo'lsa, ichimlik olib keder desa, itoat qilmaydi. İçimlikdi iç bo'lgandan keyin shu ichimlik idishini u yoqqa tashavor desa olib tashavor oladi. Bunda gunohkor bo'ladi mana. Lekin olib kelishligi bilan gunohkor bo'ladi, itoat qilmasligi kerak. Shunga o'xshagan boshqa farz amallarda ham umumiy shunday. Bu hayvonlarda haykallari, suratlari tushirilgan bo'lsa shu uylarda, qibla tomonda, yon tomonlarda tursa makruh namoz o'qishlik, shuni bilib olishimiz kerak. Masalan, har xil baliq, qo'yon, shunga o'xshagan bir yo'g'on-yo'g'on hayvonlarning shakllari bor. Bularda albatta shu uyda turadigan bo'lsa, qiblada, ikki yonda turadigan bo'lsa makruh. Mayda ko'rinmaydigan bo'lsa karohati yo'q. Lekin shuni qilmaslik kerak. Bu butparastlikni azob